Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. La predica de sabat, în minutele următoare, vorbește pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțeanu.
Dorința lui Dumnezeu este ca să sălășluiască în inima noastră cuvântul său. Și nu o face doar pentru că el consideră cuvintele sale importante, doar el. Ci face lucrul acesta pentru că ne este nouă necesar. Mă gândesc doar la o singură afirmație pe care o face David în Psalmul 119, la versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, pentru un anumit motiv, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, ca să fiu mereu în siguranță. Deci al sălășlui acest cuvânt, al aduna, al tezauriza în sufletul nostru, ne dă o siguranță și ne dă o liniște, o pace de care avem nevoie și pe care vă doresc în numele Domnului Iisus prin participarea la această întâlnire. Iată că îndreptăm gândul nostru prin tema dirijată de textul din Romani, capitolul 8, versetul 34, la dreapta tronului lui Dumnezeu din ceruri. Romani 8:34. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Domnul Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Iar partea a doua a titlului este Stăpânul viitorului. Are de-a face această ședere a Domnului Iisus Hristos cu viitorul nostru? Are vreo legătură? E vreo tangență nu numai cu o problemă de discuție, de filozofie, ci are legătură cu viața noastră de zi cu zi? Domnul Iisus Hristos, la dreapta Tatălui în ceruri, dacă ar fi să luăm cuvintele așa cum sunt în românește, spune că stă la dreapta Tatălui. Dar mai departe spune că face ceva, nu numai stă, stă și mijlocește. Deci nu stă degeaba, nu este o atitudine de pasivitate, de inactivitate. În Apocalipsa ni se spune cum este acolo, la tronul Tatălui. Și aș vrea ca să surprindem această imagine, Apocalipsa, capitolul 5, versetul 11. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Cât de mulți! Numărul lor era, cine vrea să îl noteze, de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ce înțelegem din această expresie? Că sunt nenumărați, sunt extraordinar de mulți. Acești îngeri nu numai că sunt mulți, dar ei sunt prinși într-o activitate. Și Mântuitorul, la dreapta Tatălui, are de-a face cu acești îngeri și cu activitatea lor, nu numai când ne gândim la univers, da? Un univers infinit care trebuie să funcționeze, ci când ne gândim la planeta Pământ, și nu numai la scară planetară, ne gândim la omenire, la scară globală, ne putem gândi la noi, ne putem gândi la familia noastră și ne putem gândi la viața noastră. Dumnezeu, pe tronul Său cel mare, cu îngerii aceștia nenumărate de mulți în jurul Său, îmi dă această siguranță că mă are în agenda Sa. Și nu zici of, sau nu dorești ceva, sau nu înalți o rugăciune, așa cum am înălțat la începutul programului, fără ca acolo cineva să ia notă și să ia o decizie de intervenție. În cartea Viața lui Iisus este un gând născut din aceste texte și foarte frumos exprimat, dacă îmi dați voie să-l citesc, la pagina 536, Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii. Biblia ne arată pe Dumnezeu în locul Lui înalt și sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și singurătate. Un Dumnezeu retras, izolat și noi aici ne zbatem cu necazurile și cu viața și cu impozitele. Ci înconjurat de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii, exact expresia din Apocalipsa, de inteligențe sfinte, toate așteptând să facă voia lui. Iar propoziția sau fraza următoare este extraordinar de interesantă. Dumnezeu se pleacă de pe tronul său pentru a asculta strigătele celor apăsați. La fiecare rugăciune sinceră, el răspunde, iată-mă. Eu strig, Doamne, și de acolo, de pe tronul Universului, Marele Suveran spune, iată-mă. Nu spune, n-am timp, este altcineva la rând, este linia ocupată, nu se întâmplă absolut niciodată, a căzut internetul. Întotdeauna Dumnezeu răspunde, iată-mă. Este important să stabilim această legătură. Da? Este extraordinar de important și adevărul acesta despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care după înălțarea sa a ocupat acest loc la dreapta Tatălui, este extraordinar de important în viața creștinului și în Evanghelie. Ca să vă spun câteva informații din Evanghelie, din canonul Noului Testament. Sunt două cărți speciale, noi am citit în Epistola către Romani, dar sunt două cărți speciale în Noul Testament care se ocupă exact de ceea ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri de la înălțarea sa. Citim Evangheliile și vedem pe Domnul Iisus Hristos pe pământ când a fost ca om, ce a făcut, cum a mers din loc în loc, cum a predicat, cum a murit, cum a înviat și apoi s-a înălțat la cer. Întrebarea este ce face mai departe? Și mai departe, aceste două cărți despre care vreau să vorbesc sau să vă le amintesc, este Epistola către Evrei, care vorbește despre rolul preoțesc, preoția Domnului Iisus Hristos în ceruri, și Apocalipsa, rolul său regesc. Ați observat, am citit tocmai un text acolo, Dumnezeu pe tron, acolo este mielul, sau este Domnul Iisus Hristos, mii și mii de îngeri. Iar în Epistola către Evrei, ni se spune la capitolul 8, versetul 1, că acest adevăr legat de locul pe care Domnul Hristos îl are la ora aceasta în ceruri este foarte important, sau este cel mai important pentru un creștin. Oricine ar trebui, creștin fiind, să poată răspunde la întrebarea, unde este Iisus al tău? Ce face acum? Evrei 8 cu 1, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt, al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu. Punctul cel mai însemnat este acesta. Și ca un detaliu legat de canonul Noului Testament, aceste două cărți, Epistola către Evrei și Apocalipsa, au intrat foarte greu în canon, au fost acceptate foarte greu în canon. Au fost o mulțime de aspecte tehnice, dar dincolo de aceasta eu pot să înțeleg ceva, că a fost acolo mâna unui vrăjmaș care nu dorea ca eu și tu, ca noi să știm ce face Mântuitorul în ceruri. Dorea să ne rețină această informație, să nu avem această legătură cu centrul Universului. Și această prezență a Domnului Hristos pe centrul, acolo, la centrul de comandă al Universului, este exact ca prezența cuiva care ne iubește, care este atotputernic, într-un turn de comandă. Ați văzut cum arată un aeroport, l-ați văzut în realitate, l-ați văzut la televizor, și când îl vezi de departe, un aeroport este o întreagă harababură, pur și simplu. Un avion vine, unul pleacă, o mașină cu bagaje încarcă, una descarcă, una alimentează, una aduce altceva. Este pur și simplu acolo un furnicar. Și te întrebi cum de nu se întâmplă nenorocire. Uneori se mai întâmplă. Pentru că există un turn de control și cineva dirigează și spune acum decolează, acum aterizează, acolo, dincolo, acesta se duce, acesta vine. Și lumea aceasta este la un moment dat o nebunie întreagă. Mai conduce cineva sau nu mai conduce cineva? În seara aceasta, cuvântul Apostolului Pavel, cuvântul Evangheliei, vestea pe care ne-o spune Domnul Iisus Hristos este aceasta, și anume, cineva este în turnul de control. Tu ești pe pământ și pe pământ ești în necaz. Așa spune Scriptura, pământul acesta este valea plângerii sau este necazul cel mare? Iar în necaz, întotdeauna apelezi la cineva. În necaz, când te afli, strigi la cineva după ajutor. Și așa cum avem 112, un număr de urgență, Scriptura spune că un creștin are un număr de urgență exact la acest turn de control. E un text foarte frumos aici. Spune Sfântul Apostol Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Dacă totuși sunteți în necaz, sunați numărul de urgență. Care este acest număr de urgență? 112 pentru un creștin. Avem la Tatăl un mijlocitor. Și ca să citesc din Epistola către Evrei, pe care tocmai am amintit-o, ni se spune cum anume să sunăm, cu ce stare de spirit, nu numai să spunem ce ni s-a întâmplat, ne aude sau nu ne aude, intervine sau nu intervine, sunt mașini, elicoptere ca să intervină sau nu, ne gândim în termenii noștri, smurt sau altceva. Spune aici în Evrei 4:16, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să sunăm cu toată încrederea. Este locul de unde obții răspuns. Și foarte rapid aș vrea să vă aduc aminte. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați citit în Scriptură oameni care au sunat acolo. Și oameni care au primit răspuns, care au avut momente când viziunea lor, mintea lor, sufletul lor a intrat exact acolo în turnul de control și au văzut ce se întâmplă. Un moment din acesta de neuitat a fost pentru Isaia, Isaia capitolul 6, și aș vrea să citesc doar primele versete din acest capitol, când are o viziune a acestui turn de control al omenirii și are legătură cu viitorul, stăpânul viitorului. Isaia 6:1 spune așa: în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Este scaunul de domnie al universului. Foarte înalt, este de fapt un superlativ, nu există mai înalt. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau, strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Când a văzut Isaia, e un detaliu istoric, în anul morții împăratului Ozia. Un om, împăratul Ozia, imperfect, ca toți oamenii, însă un împărat extrem de puternic, un împărat care a adus Israelul sau poporul la o anumită stare de bine, prosperitate, și în momentul când domnia relativ extinsă a acestui rege a încetat și împăratul a murit, era normal ca omul din popor să aibă o îngrijorare: ce va fi mai departe, ce va fi în continuare, dacă Ozia, acest împărat bun, a murit. Și Isaia primește această viziune, adică vede adevăratul tron de domnie, adică adevăratul scaun sau adevăratul centru de comandă. Chiar dacă împăratul a murit, împăratul veșnic este pe tron. Dumnezeu este acolo. Să nu-ți moară niciodată speranța. Niciodată nu ai motive să spui: s-a dus X, s-a dus Y, pe cine eu mă sprijinesc? Și lucrul acesta se întâmplă în viață? Nu numai când, știu, la nivelul de stat sau eu știu, dacă în familie dispare cineva? Și lucrul acesta se întâmplă de multe ori neașteptat, dramatic, îndoliat. Ce faci atunci? Este singura nădejde de care te prinzi. Acest apel la turnul de comandă, și anume Dumnezeu spune: eu încă sunt pe tron și eu am un plan. Și planurile mele se vor împlini pentru că eu sunt stăpânul viitorului. Isaia a apelat la Mântuitorul, a apelat la Dumnezeu, a avut în acest moment un răspuns. Este în cartea Apocalipsei. Așa începe pentru Sfântul Apostol Ioan cu o viziune acestui centru de comandă. Apocalipsa 4:1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Este exact Dumnezeu pe tron. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Îți voi arăta în viitorul. Acolo este tronul lui Dumnezeu, Dumnezeu este pe tron, El conduce lucrurile, îți voi arăta viitorul, îl vei vedea cu ochii tăi pe stăpânul viitorului. Și trec la capitolul 5, apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pecețile? Și nimeni nu se găsea, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Cartea aceasta, citind mai departe, și nu este momentul unui studiu din Apocalipsa, este cartea istoriei noastre a pământenilor. Și este o carte în care era scrisă destinul nostru, intervenția lui Dumnezeu în favoarea noastră, și era nevoie de un mijlocitor, era nevoie de o intervenție. Și iată că vizionarul plânge, spune că am plâns mult, că nu se găsea nimeni. Și unul din bătrâni, spune versetul 5, mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și șapte pe cele peceți ale ei. Și istoria continuă. Cine este acest leu? Cine este sămânța lui David, rădăcina? Nu este altul decât Mântuitorul. Nu este altul decât cel care după moartea și învierea sa, după patima sa, s-a înălțat la dreapta Tatălui. Și așa cum știm din Evanghelie, în ziua revărsării Duhului Sfânt, ziua cincizecimii, a fost această ceremonie în cer de încoronare a Mântuitorului, de recunoaștere a jertfei sale în favoarea omenirii. Avem pe cineva la tronul lui Dumnezeu. Primul martir creștin, Ștefan, Faptele Apostolilor, capitolul 7. Este pentru credința lui condamnat la moarte. Executarea prin ucidere cu pietre. În momentul acesta, el are un punct de sprijin. Care este punctul lui de sprijin? Vă citesc aici doar câteva versete. 55, Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, în momentul când urma să fie executat, să fie omorât cu pietre, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu, ca și Isaia, ca și Ioan, vizionarul pe Patmos, și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Asta a văzut. Și a murit în credință, a murit în păcat, știind că acest tribunal de pe pământ l-a condamnat ca fiind eretic și vrednic de moarte, dar acel tribunal din cer îl privește ca un erou, ca un martir, vrednic de coroana martirilor în împărăția lui Dumnezeu. E minunat când ești în încercare, când ești în criză, să ai această putere, să treci dincolo de nori, să străbați distanțele acestea de mii și mii de ani lumină, să ajungi la tronul lui Dumnezeu și să vezi acolo pe Domnul Hristos sunt la dreapta lui Dumnezeu. Cauza mea nu este pierdută. Este un tribunal care îmi dă dreptate. Pe pământ este atâta nedreptate, este atâta injustiție, viața nu este corectă și este absurdă uneori. Dreptate nu se va face niciodată în mod definitiv aici. Dumnezeu spune, există o zi când eu voi trage o linie. Și nu va fi absolut nici o iotă într-o parte sau într-alta, va fi totul corect. Pentru că eu sunt acolo pe scaunul de domnie. Și ceea ce se întâmplă cu Ștefan și ceea ce a urmat pentru toată creștinătatea, toate nedreptățile, persecuțiile, suferințele care vin în viața unui creștin, nu numai în perioade de persecuție, diavolul aduce necaz în viața omului și în perioadă de libertate. E adevărat? Trăim necazuri sau nu? Avem suferințe, avem ispite. Dumnezeu spune, cazul tău nu este necunoscut. Tu nu ești ignorat, tu nu ești nimeni. Da? Ești uitat pe undeva prin niște statistici, ești un număr cumva pe undeva, ci tu ești cunoscut de Dumnezeu și acolo de la dreapta Tatălui, Iisus se uită direct la tine, te știe pe nume, știe cazul tău și totul este în mâna lui Dumnezeu. De aceea poți să fii sigur și Ștefan are această siguranță. Cum va fi viitorul pentru creștinul, urmașul Mântuitorului Iisus Hristos? Cineva care ia Evanghelia și spune, Doamne, ajută-mă să te urmez așa cum scrie aici. Știe Dumnezeu ce va fi în continuare sau nu știe? Cel care este la dreapta lui Dumnezeu știe lucrurile acestea nu cu o săptămână înainte, nu cu șase luni înainte, nu ca Nostradamus, Isaia capitolul 46, aș vrea să citesc de aici două versete, versetul 9 și versetul 10. Observați de când știe Dumnezeu lucrurile acestea și El nu este doar atoate știutor, atotputernic, dar este și sensibil, este și plin de dragoste pentru noi. Isaia 46, 9 și 10, aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple de la început. Și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Deci hotărârile lui Dumnezeu rămân în picioare. Cu această credință moare Ștefan. Și anume, hotărârea lui Dumnezeu este ca eu să fiu mântuit. Și prin mărturia mea, alții să fie mântuiți. Dumnezeu are în plan ca în viitor să facă ceva, și anume Mântuitorul să vină de acolo, de la dreapta Tatălui, cu îngerii aceia să vină pe planeta aceasta, să sune din trâmbiță morții, să învie și să ne adune din nou în împărăția lui Dumnezeu. Planul meu, spune Mântuitorul, se va împlini. Până atunci, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Până atunci, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Acesta este viitorul. Iar când citesc Apocalipsa, și nu trebuie să nu citesc Apocalipsa, pentru că este descoperirea lui Iisus Hristos. Așa începe Apocalipsa. Nu e o carte criptică, închisă și pentru unii inițiați sau nu-i de citit. Sau este desperiat copiii sau să ne îngrozim, să nu putem dormi noaptea. Este descoperirea lui Iisus Hristos. Ce vrem mai mult decât să-L descoperim pe Domnul Iisus Hristos? Însă Apocalipsa ne spune într-un mod echilibrat că sfârșitul va fi și dramatic și plin de speranță. Este plin de frământ și de lucruri surprinzătoare, copleșitoare, dar în același timp sfârșitul este extrem de sigur pentru cine are o legătură cu acest centru de comandă. Apocalipsa vine ca să ne răspundă la o înclinație a noastră de a vedea ce se va întâmpla în viitor. Nu așa că dorim să știm ce se va întâmpla mai departe. Da? Știm și vrem să știm ce va fi acolo. Poate că ați observat și dumneavoastră zilele trecute o știre care a circulat. Și anume, o studentă de undeva din California, 24 de ani, a câștigat un premiu, s-a prezentat la Londra și partea premiului, o vizită la Muzeul de Știință din Londra, în compania renumitului om de știință, Stephen Hawking. Ați auzit poate de el, este într-un cărucior, are o anumită problemă de sănătate, o inteligență sclipitoare, un fizician, cosmolog. I-a pus o întrebare, pentru că ea spune, vizita aceasta în compania acestui om mare este ceva care va marca pentru totdeauna viața. Și în știre sunt incluse câteva idei. Și anume, i-a întrebat, ce anume ați corectat la rasa umană? Ce considerați că e marea problemă? Și răspunsul savantului, agresivitatea, în mod neașteptat, în secolul 21, devenim mai agresiv decât epoca de piatră. Comentez eu, da? Așa s-a spus. Agresivitatea va fi factorul distrugerii umanității. Agresivitatea aceasta poate duce la folosirea bombei nucleare. Și observați, are dreptate că agresivitatea este exacerbată, adică crește într-un mod decapitări în secolul 21, tot felul de atentate, unde te gândești, unde nu te gândești. Mor oamenii, da, creștinii mor pe diverse continente, pe diverse meridiane, pentru mărturisirea credinței, cu mai ceva ca pe vremurile, da, persecuției păgâne. Cum anume va fi viitorul? Este următoarea întrebare pe care a pus-o studenta. Și el a spus, șansa omenirii. Puteți urmări știrile că veți găsi imediat. Dacă scrieți Stephen Hawking și agresivitate, găsiți știrea românește. Și spune, șansa pentru omenire, alte planete. Să migrăm de aici în altă parte. Și din câte știu, nu are probleme cu credința. Adică nu crede în Dumnezeu, el crede în știința lui. Dar un om de știință ajunge la concluzia aceasta. Răutatea umană, istoria aceasta se va încheia sângeros, se va încheia cu multă agresivitate. Și șansa pentru noi este în altă parte. Ce doar dacă vom renunța la agresivitate și vom cultiva empatia, adică să ne iubim unii pe alții. Nu așa spune Evanghelia? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În altă parte, agresivitatea de aici pur și simplu ne termină. Ce spune Biblia? Biblia spune că sfârșitul va fi teribil, nu va fi ușor. Și vreau să citesc ce spune profetul Daniel, capitolul 12, versetul 1. Este o aruncare în viitor, o perspectivă. În vremea aceea, 12:1, Daniel, se va scula marele voievod Mihail, o referire la Domnul Hristos, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Ce ne așteaptă în viitor? Da, din toată inima nu doresc ca să veniți să plecați îngroziți de aici, dar e bine să plecăm informați, să știm planul lui Dumnezeu. Și anume Dumnezeu spune, ceea ce urmează, să nu credeți că va fi cu telecomanda în mână sau tastând niște comenzi pe internet, și aceasta va fi viitorul. Viitorul va fi terifiant. O vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt oamenii pe pământ, depășește orice imaginați. Și m-am gândit la acest capitol, la această noțiune, anticipație. Să trăiești ceva înainte. Sunt anticipația unor evenimente frumoase, trăiești aceste evenimente, nunta sau știu, alte lucruri, excursia, vacanța, dar când trăiești o criză înainte, cum ți-o imaginezi de regulă? Eu vă spun, o criză când te duci la operație, când te duci la doctor, când te prezinți acolo la medic, cum trăiești momentul acesta? Emoțiile din noi, psihicul nostru reacționează într-un anumit fel și ne spun specialiștii că tendința este să ne imaginăm mult mai gravă situația decât este în realitate. Da? Pentru un control medical, într-o zi a trebuit să semnez că sunt de acord cu acest control. A doua zi, o anumită procedură medicală. Și tot m-am întrebat toată noaptea de ce să semnez. Pentru care motiv să semnez? Și am întrebat pe medic și zice, există o probabilitate la nu știu cât, ca să se întâmple ceva. Și anume să se oprească inima. Da? Un lucru foarte banal și foarte simplu, se oprește inima. În dimineața ce am plecat, mi-am așezat acolo în salon hainele, tot, m-am mai uitat odată, m-am mai rugat încă o dată, zic că mă întorc sau nu mă întorc. N-a fost nimic atât de grav cum... Și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat la școală. Eram la clasele elementare și se făcea vaccin. Venea cu seringa, știți, și numai când vedeam seringa, și acolo, în spatele clasei, prima dată era un geam care era deschis, nu era prea înalt geamul, și am fost doi mai fricoși, nu mai curajoși, care am șters-o pe geam. Numai să nu dăm piept cu acul seringii. Tot am avut parte de ac după aceea. Și am făcut comparație. Vânătăi, julituri, săritul de pe geam și acolo a fost o pișcătură. Asta-i tot? Asta-i tot. De ce am spus el lucrurile acestea? Anticipația spune că evenimentul care vine este mai mare, te face să te îngrozești, dar în realitate nu este chiar așa. Când este vorba despre viitor, însă Dumnezeu spune altceva, și anume, imaginația cea mai vie nu poate să creioneze, să-și imagineze, deci să-și închipuie cum va fi peste orice așteptări. Îmi dați voie să vă citesc din cartea Tragedia Veacurilor. Este o carte care o găsiți. Adesea se întâmplă că încercarea se arată dinainte mai mare decât este în realitate. Exact ce am încercat să spun până acum. Pare, dar nu e așa în realitate. Am trecut cu bine. Dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din fața noastră. Imaginația cea mai vie nu poate cuprinde mărimea ei. Nici nu-ți dai seama. Numai când ajungi acolo vei vedea. De aceea spune profetul Daniel, ceva care n-a mai fost, deci nu are termen de comparație, nici n-ai cum să-ți imaginezi așa ceva. În acest timp de încercare, fiecare suflet va sta singur înaintea lui Dumnezeu, va sta pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile se vor complica, în esență. Și nu spun nicio noutate și nu este greu de crezut acest lucru. Economic, social, politic, ecologic și așa mai departe, lucrurile se deteriorează. Și care este consecința? Care este finalul la toate lucrurile acestea? Îmi permit să vă rețin atenția cu un citat dintr-un istoric, Arthur Schlesinger. Scrie în Wall Street Journal. Scrie lucrul acesta în 1991. Ceea ce face ca situația să se înrăutățească și mai mult, în 91 scrie, nu în 2001, nu în 2011, nici în 2015. Ceea ce face ca situația să se înrăutățească și mai mult este faptul că omenirea stă în fața unei recesiuni acute care va agrava orice neînțelegere, orice antagonism, orice motiv de ură. Toate acestea se vor intensifica, deci vom deveni extrem de irascibili și totul stă gata să explodeze. Vremurile de criză ascund animozitatea și conflict. Șomajul, în special printre tineri, otrăvește relațiile umane și sociale. Cei care nu-și găsesc un loc de muncă se referă la șomaj, dar nu numai este numai șomaj. Cei care nu-și găsesc un loc de muncă aruncă blamul pe alții. Aici este principiul. Este o criză, cine-i de vină? Alții sunt de vină. Și aici sunt anumite categorii. Vor arunca pe negri, pe evrei, pe imigranți. Aceasta spunea un istoric. Spunea din 91. Ce spune Biblia? Biblia spune în ton cu Stephen Hawking. Am citit mai înainte, da? Agresivitate. Lucrurile vor merge din rău în mai rău și oamenii se vor întreba de ce. Până la urmă, oamenii de știință își epuizează răspunsurile și va fi întrebată biserica. Iar biserica va spune așa, lucrurile merg din rău în mai rău pentru că nu toată lumea se închină într-același fel, într-un singur fel. Aceasta va fi. Aceasta vă citesc din Evanghelie pentru că așa spune. Și a făcut, Apocalipsa 13 cu versetul 16, și a făcut ca toți, mari și mici, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei și numărul numelui ei. Sunt niște exprimări simbolice, apocaliptice, dar aceasta arată că din punct de vedere religios, omenirea trebuie adusă la un numitor comun și se va folosi forța pentru lucrul acesta. Se va decreta exact așa ceva și anume toți să primească un semn, toți să-și exprime această adeziune, altfel nu poți să cumperi și nu poți să vinzi. Se ascund animozitățile, da? Crește tensiunea și mai departe ni se spune că în cele din urmă exact ce a spus savantul se va ajunge și anume violența maximă. Versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Deci toți trebuie să ne închinăm într-un singur fel și dacă o facem altfel, nu e corect. Să ne închinăm nu într-un singur fel lui Dumnezeu, ci oponentului lui Dumnezeu, reprezentat prin ceea ce numește Apocalipsa fiară, un exponent al balaurului, adică al diavolului. De fapt, Dumnezeu și diavolul sunt față în față. Cui te închini în ultimă instanță? Și toate crizele acestea vor ajunge exact la punctul acesta. Nu va mai fi problemă economică, nici ecologică, nici militară, nici de altă natură, ci va fi o problemă religioasă. Deci trece prin credința mea și prin credința ta. În momentul când ajungi în această criză, cum supraviețuiești? Da? În momentul când ajungi aici, unde alergi? Care este numărul de urgență pe care îl formezi în clipa aceea? Unde suni? Ce smurd vine să te ajute în clipa aceea? Pentru că lucrurile vor fi destul de cumplite. Citesc tot din Tragedia Veacurilor și pun alături de citatul istoricului de mai înainte, când a spus că toate lucrurile se vor ascuți, toate conflictele acestea și tensiunile. Cei care cinstesc legea lui Dumnezeu, deci se închină lui Dumnezeu și nu fiarei, cei care se cinstesc legea lui Dumnezeu, sunt acuzați. Cine este de vină? Blamul a acuzat pe alții. Se va trece și peste negri și peste evrei și peste imigranți. Se va ajunge la cine? Sunt acuzați cei care cinstesc legea lui Dumnezeu că au adus nenorocirile peste lume și vor fi priviți ca fiind cauza convulsiilor îngrozitoare ale naturii, ale discordei, ale vărsării de sânge dintre popoare care umplu pământul de durere. Satana, el este la lucru, va provoca spiritul de ură și de persecuție, agresivitatea despre care vorbea Hawking, de ură și de persecuție cu o intensitate inimaginabilă. Acesta este viitorul care ne așteaptă? Da? Revenim la numărul de urgență. Cum spunea Apostolul Pavel, în vremea aceasta de necaz, în vremea aceasta când nimeni nu te mai poate scăpa, Evrei, capitolul 4, versetul 16. Îl repet și e bine să-l repetăm și noi. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. De la centrul de comandă, de la turnul de control, de la dreapta Tatălui, poziție de autoritate, ni se promite că vom fi ajutați. E frumos? Când te ajută Dumnezeu, e bine sau nu e bine? Da? E un ajutor bun, e un ajutor întreg, nu mai trebuie să te ajute absolut nimeni altcineva. Dacă v-a îngrozit ceea ce am spus, citiți Psalmul 91, subliniați-l dacă nu l-ați citit, sau recitiți-l pentru cei care îl cunoașteți deja sau l-ați mai citit. O să citesc doar puțin din el. Sunăm la 112, la centrul de comandă. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, în vremea aceasta de strâmtorare cum n-a mai fost, care depășește orice anticipat, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și mai departe spune, da, El te scapă. Acesta este cuvântul, te scapă. Cum anume, El știe cum. Vă amintiți de prietenii lui Daniel, trei tineri? În fața unui cuptor aprins. Renunțați la închinarea lui Dumnezeu ca să vă închinați fiarei, ca să folosesc termenul din Apocalipsa, vă închinați acestui chip. Și a spus nu. Și dacă încălzim de 7 ori mai tare cuptorul, Dumnezeu să facă ce vrea cu noi. Dacă vrea să ne facă scrum, să ne facă scrum. El poate din scrum să ne aducă din nou la viață. El are puterea să ne învie. Dacă vrea să ne scape, o să ne scape. Astăzi știm cum a fost, da? Știm că ei au rămas de partea lui Dumnezeu, i-au aruncat în cuptor și în cuptor nu erau 3, ci erau 4. De la centrul de comandă a coborât exact în cuptorul aprins. Și a spus, veniți aici, cuptorul nu ia un fir de păr, nu mirosea a ars. Nimic nu era pârlit, ci totul era, doar legăturile, spune cineva, au ars, atâta tot. Erau vii, sănătoși, se plimbau ca printr-o grădină, ca printr-un parc, prin mijlocul cuptorului, a jarului, împreună cu Iisus. Iisus merge înainte și te așteaptă în mijlocul crizei. Iisus spune, nu te teme, pentru că eu sunt exact cu tine. Și înainte de plecarea sa, Mântuitorul a lăsat niște făgăduințe pentru noi. Vă amintiți? Se încheie Evanghelia după Matei, capitolul 28, cu acest cuvânt. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. E frumos lucrul acesta. O fetiță se ruga lui Dumnezeu, urmau a doua zi să se mute într-un alt oraș. Făcuseră planuri și cumpărase casă în altă parte și un oraș la distanță destul de mare și acum făcea ultima rugăciune acolo unde mereu s-a rugat, așa l-a învățat-o mama și credincioasă se ruga Domnul Iisus, îngerașii o păzeau, fiecare seară și a spus, Doamne, acum îți spun la vedere pentru ultima dată, mâine dimineață plecăm în noul oraș. Ea credea că Domnul este doar aici, în orașul acesta, dar făgăduința era, eu sunt cu voi în toate zilele, în toate locurile, oriunde mergeți. De la acest centru de comandă, Psalmul 91, indiferent cât de mare este criza, nu aceasta ar trebui să-mi preocupe imaginația, să-mi augmenteze anticipația și să mă îngrozească, să mă capteze răspunsul lui Dumnezeu. Să mă capteze de acolo fața lui Dumnezeu care este întoarsă spre mine. O carte care se numește Acum este timpul, în limba engleză, scrisă de o autoare, Lillian Wilcox, are istoria aceasta plină de semnificații. În timpul celui de-al doilea război mondial din Anglia, nemții bombardează, morți peste tot, Londra este sub asediu și un tată scapă cu fetița și se refugiază undeva într-un adăpost, acolo, într-un beci. Încearcă să-și liniștească copilul, se spune dorm, dar afară încă se auzeau exploziile, încă răspândeau moarte. Mama nu mai este, nu mai este nimeni, tata și cu fiica, atât au rămas, au scăpat. Au luat hainele, le-a pus acolo, s-au culcat. Tata zice, uite și eu mă culc, de acum gata, dormim liniștiți, ne-a rugat, Domnul ne păzește, suntem aici. Și fetița se culcă. Și în tăcerea aceea mormântală, când numai afară, din când în când se mai aude câte o explozie, nimeni nu mai zice nimic, după un timp, fetița zice, tata, dormi? Bineînțeles că tata nu dormea. Ce, ești tot aici? Ea spune, da, tata, este aici. Și autoarea continuă să spune că dorm liniștit, a zis tata. Și iarăși dorm, amândoi. Zice, uite și eu dorm. Și tata se face că doarme și fetița se face că doarme, dar nu doarme niciunul. Și la un moment dat, în întunericul acela, după mai mult timp, păsătoare, liniștea, fetița ta spune, tată, nu te supăra, mai ești aici? Da, fetiță, eu sunt aici. Nimeni nu dorme. Ei, a treia oară, tata, hai să ne culcăm. Acum zice, tata, acum poți să dormi liniștită. Tata este aici, nu pleacă. Și iarăși stau și iarăși nu doarme nimeni. Se făcuse deja oboseală, epuizare. Da? 3-4 dimineața. Și fetița spune, tată, să nu te supri, ultima dată, o singură întrebare. Dacă ești aici, fața ta este către fața mea? Și tata răspunde, da, eu sunt cu fața exact spre tine. Și autoarea notează că în clipa următoare, fetița a dormit dusă, pentru că tata era cu fața spre ea. Cine îi va osândi? Cine te va osândi? Cine mă va osândi? Apostolul spune, textul nostru cu care am început, Romani 8:34. Ba mai mult, Iisus, nimeni. Iisus s-a înălțat și este la dreapta lui Dumnezeu și este cu fața spre noi. Apocalipsa spune foarte clar că în momentul cel mai mare, de criza cea mai puternică, când totul se va prăbuși, exact în momentul acela cerul se va deschide și din centru de comandă va păși în lumea noastră Marele Eliberator, Stăpânul viitorului meu și al tău, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru drag. Să ne ajute Dumnezeu să avem ochii deschiși, să fim martori și să fim printre cei care au crezut în eliberarea Lui, care au strigat, care au apelat la numărul de urgență și în ziua aceea vor beneficia de intervenția Lui. Ce va urma este un viitor pe care mintea nu-l poate imagina, iarăși depășește imaginația. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, gura n-a rostit așa ceva. Vă doresc din toată inima să aveți parte de acest viitor. Este doar prin Iisus. El să ne binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Câmpina. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțanu.